Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Dnešní epizoda bude v mnohém jiná. Bude neobyčejná. Nejenom díky tomu, že ji nenatáčíme ve studiu, ale díky tomu, že jsme dneska na tuhle epizodu 3. Ve studiu nesedíme z toho důvodu, že naším dnešním a milým hostem je paní doktorka Zdena Kmoníčková. Já tě vítám, Zdeno, ahoj.
Ahoj.
Já tě vítám u tebe doma vlastně. To mně přišlo docela vtipný.
Jste u mě doma.
Ano, jsme u Zdeny doma a nejsem tu jenom já a Zdena, je tady s náma i náš kamarád Filip Veselý. Ahoj, Filipe.
Ahoj, Davide, ahoj, Zdeno.
Ahoj.
A je potřeba říct, že tahle epizoda se odehrává hodně díky Filipovi, který se tady dneska stará o to, abychom to vůbec byli schopni natočit, takže obstaral veškerou techniku. A je potřeba také dodat, že já se s Filipem znám díky Zdeně. A Zdena hrála v mém i Filipově životě velmi důležitou roli, protože je naší laskavou průvodkyní v labirintech našich duší. Viď, Filipe? Jo, je to tak. Kejve, my se tady střídáme o mikrofon. Dneska to bude hodně improvizační. My se známe totiž s Filipem z integrativního dýchání, nebo holotropnímu, jak to někdo zná. Zdena mě chce opravit, pojď na to.
Integrativní.
Integrativnímu dýchání, kterému se Zdena věnuje několik desetiletí. A my jsme se s Filipem poznali na jednom z víkendů, kde jsme spolu integrativně dýchali před mnoha lety. Tak, my jsme dlouho připravovali tohle povídání a jsme rádi, že se dneska mohlo uskutečnit. A je kousek, je chvilka před Vánoci, takže ta dnešní epizoda bude skutečně i taková svátečně laděná. A jak už jsem říkal, Zdena se věnuje dlouhá léta holotropní nebo integrativnímu dýchání, ke kterému jí přivedla její profese. Paní doktorka Kmoníčková se na mě dívá tak, že se jí nelíbí, co říkám. Tak pojď mě opravit, Zdeno, pojď na to.
Přivedl mě k tomu Stanislav Grof. A za což jsem mu vděčná celý život. Jenomže jsem trochu si uhnula cestou, než kterou on naměřil, zaměřil, a našla jsem tam cestičku jakousi vlastní, s kterou se ubírám už řadu let. A přitom ovšem velice vděčně na profesora, na vlastně přítele Stanislava Grofa vzpomínám, protože si ho velice vážím, ale kráčím si jinudy. I s tou láskou k němu, i s tou velikou vážností jdu si jinudy, ale jsem mu vděčná za to, že mě na tu cestu přivedl. A to si myslím, že je životní událost pro mě.
Já si myslím, Zdeno, že to, že si kráčí svojí cestou, je pro tebe velmi příznačné, protože u tebe to platí nejenom co se týče přístupu k téhle metodě. Já jenom pro posluchače, kteří nevědí o souvislosti třeba profesora Grofa nebo o tom, jak vzniklo holotropní dýchání, tak jenom doplním, že profesor Stanislav Grof se svou ženou Kristínou jsou vlastně autory této metody. Zdena Kmoníčková měla to štěstí, že spolupracovala v té době se Stanislavem Grofem.
Nelze říct, že spolupracovala, ale byla jsem učenkou.
Tak. Zdena byla učenkou pana profesora.
Ano.
Ty jsi v té době byla na medicíně, nebo už jsi dostudovala?
Už jsem dostudovala, už jsem pracovala.
A vy jste se poznali tehdy v léčebně, kde pracoval?
Ne. Poznali jsme se až v roce 1989, osobně, kdy on přijel do republiky, ale předtím jsem už od něj mnoho slyšela pár let dopředu od jeho paní matky a vůbec tak jako od zpráv, které pochopitelně jsem měla.
A pak došlo k tomu osobnímu setkání v roce 89.
Setkání,
ale já taky vím o tobě, že jsi v kontaktu s jeho bratrem, který žije v Kanadě.
Byla jsem v kontaktu teď nějak asi 2-3 roky. Už jsme spolu nehovořili, ale velice si Pavla Grofa, taky profesora Pavla Grofa, vážím. A měli jsme řadu shodných názorů.
A stejně jako profesor Grof a jeho bratr Pavel, Stanislav a jeho bratr Pavel, tak i Zdena se v medicíně věnovala především psychiatrii, kterou si vystudovala. A když už mluvíme o tom, co vlastně, jak si nakládala se svým životem, tak mně přijde zajímavé zasadit tvůj život do určité časové osy, ke které použijeme takové ty historické milníky, do kterých můžeme nahlédnout očima Zdeny Kmuničkové, které například v době, kdy zuřila druhá světová válka v roce 43, bylo 10 let, ty si prožívala...
No, od 6 do 12 roku.
Ano, trvala druhá světová.
Ano, 6 let.
V tvém životě. Jak jsi to vnímala jako dítě, Zdeno?
Já jsem to, myslím, nevnímala. Až teprve v těch 12 letech. Já jsem byla velice dlouho takovým nedospělým teenagerem, prostě a nedospělým dítětem. Velice dětská jsem byla a dělala jsem spoustu ve válce rodičům průšvihů. A to dokonce i takových, že jsem prostě rozhlašovala, že máme doma skříň zbraní, což bylo velice životu nebezpečné. Nakonec se to nějakým způsobem urovnalo, že jsme to všichni přežili, ale byla jsem takovej opravdu rošťák, nerozumnej, nevyspělej na svůj věk. A dělala jsem mnoho starostí svým rodičům.
Jestli ty jsi nebyla trochu provokatérka?
Myslím, že jsem byla provokatérka a pak jsem se prala taky hodně.
Tak tohle jsem o tobě nevěděl.
No, jednou přišla maminka mého spolužáka. Já jsem byla docela taková malinká, vyrostla jsem až potom. A můj spolužák, který byl o něco víc než o hlavu větší než já. A maminka ho přivedla a řekla mý mamince, podívejte se na tu holku vaši. Takhle ho zmodřila, takhle ho zmlátila, nos má celý modrej. Musíte jí pořádně seřezat, aby tohle to už dětem nedělala. Naše maminka se podívala na kluka, potom na mě, takhle dolů a řekla, no víte, paní XY, já bych myslela spíš, že byste měla nasekat tomu svýmu klukovi, že se dal od téhle ty cácorky zmlátit. To prostě se nedělá. Takový kluci přece si tohle nemůžou nechat líbit. A maminka s otevřenou pusou odešla.
Měla si moudrou maminku?
Měla. A tátu taky.
A tatínka taky. Zdeno, když došlo v 48. k Vítěznému únoru a moc v zemi převzala komunistická strana, tak ti bylo 15 let.
Já jsem potom dospěla do 18, studovala jsem gymnázium a my jsme měli strašně milou, mladou, hezkou, ale prostě takovou nám strašně blízkou učitelku, profesorku na gymnáziu. A všichni jsme do ní, holky, kluci, byli zamilovaní. A ona byla taková nadšená, poctivá, upřímná a prostě holdovala tomu komunismu, že ta komunistická strana je. Tak to má být mezi lidma, mají mít rovni si, nemá být někdo bohatý, někdo chudej, mají si pomáhat a tak. Tak já jsem se přihlásila jako kvůli ní do strany. A to byla o tom moje taková historie. Já co by členka komunistické strany. Je to tak, já to veřejně říkám, vůbec za to nestydím. A pak přišly ovšem léta moudrosti a rozumu. A já jsem pochopila, že je to nesmysl. Ale ta základní myšlenka, to už jsem říkala na veřejnosti, ta základní myšlenka ne o té rovnosti, jako všichni stejně. Všichni stejně nikoliv. Protože někdo potřebuje víc, někdo potřebuje míň. Ano, ale taková ta myšlenka, aby všem lidem bylo dobře, každému podle jeho míry, ta je správná a je jedno, jestli se jmenuje komunistická nebo demokraticko-socialistická nebo jakákoliv. Ale prostě tato myšlenka je správná. Takhle by měli lidé žít a umožňovat, aby tak mohli žít i ostatní. To je asi celý, samozřejmě, že jsem pak ze strany komunistické vystoupila, protože jsem zjistila, měla jsem tu možnost to zjistit, že je to všechno lež a podvod.
Mm-hmm. A tam možná bude zajímavé zmínit, že když ti bylo 35 let, nebo ve svých 35 letech si vyšetřovala psychiatricky Jana Palacha.
Nevyšetřovala jsem ho psychiatricky, to je veliký omyl.
Tak nás oprav.
Já jsem se dostala k jeho lůžku, protože jsem byla konziliářka, psychiatr, v nemocnici Popálenin. A dostala jsem se z tohoto titulu k jeho lůžku. Ale ten chlapec neviděl, skoro neslyšel. A já jsem v té době měla hlas, jak jsem prostě byla pozadu pořád s tím vyspíváním, tak jsem měla hlas takový 16-letý holky v té době a on neviděl. A tak jsem s ním hovořila. Myslel si, že mluví s takovou holčinou. A byl ke mně velice upřímný, stěžoval se mi se vším, co měl na srdci, co ho prostě trápilo a snažil se mnou přesto, že měl těžce poraněná ústa, tak se mnou neustále snažil hovořit. A on se mnou ale mluvil jako s někým velice blízkým mu věkem a velice blízkým mu člověkem, s žádnou lékařkou, sestřičkou. Ještě jinak se mnou hovořil, než se sestrami. Z toho potom zešel ten rozhovor, který jak si je znám, a moje celoživotní ne trauma, ale taková asi doživotní bolest za člověka.
Jak to mám rozumět?
No, protože on nechtěl zemřít. On jenom chtěl nějakým činem zburcovat lidi, aby si to nenechali líbit a aby prostě žili tak, jak jim říká jejich srdce a hlava. Takže to byl jeho úmysl, nechtěl umřít. Ale volil teda velice drastický způsob poškození a teprve nějak ten poslední den, nebo skoro tedy den a půl, přijal to, že to tedy nepřežije. Ale jeho původní úmysl to nebyl. Nebyl to sebevrah. Byl to jenom tak, jak si představoval, že je to výkřik, to, co udělá, který zatřese celým národem a nenechá si líbit to, co mu chystali. Bohužel nepodařilo se. A do dneška si myslím, že by měli být lidé, mladí lidé, jako je Jan Palach. Bohužel je nějak nenacházím mezi mladými lidmi. Ale rozhodně by neměli dávat šanc život, ale měli by říkat to, co si myslí a statečně prostě snést třeba i následky, ale říkat to, co si myslí a říkat ty správné myšlenky a ty správné názory. Bohužel, hrozně ráda bych takového mladého člověka dneska poznala.
No, co na to říct? Dva mladí lidé tady před tebou sedí a je nám stydno, viď? Co?
Není důvod, aby vám bylo stydno. Myslím, že zrovna vy dva děláte něco proto, aby lidé měli správnější myšlenky a správněji cítili. Takže vy dva si popel na hlavu nesypte.
Tak děkujeme a máme modrou průvodkyni a učitelku v tobě. Jak jsi, Zdeno, prožívala příjezd okupačních vojsk v roce 1968?
No, velice se mě prožívala úzce, jak bych to řekla, se mě to dotýkalo. Všeho, z čeho jsem mohla, jsem se účastnila. Tam, kde jsem mohla se nějak vyjádřit, tak jsem se vyjádřila. Nikoliv nějak na veřejnosti, ale tedy kamkoliv jsem se dostala do kontaktu s lidmi. Pobíhala jsem tady po Praze a korigovala jsem trochu reakce Pražanů na ty chudáčky, většinou teda asijského původu, na ty vojáčky, kteří na tancích a na různých zbraních sem přijeli takzvaně osvobozovat Českou republiku nebo Československo. A velice lidem nadávali, dokonce se snažili jim ubližovat a ti, jak říkám, většinou asijského původu tam stáli nebo seděli na těch zbraních a koukali, proč jim lidi nadávají, nevěděli, kde jsou, nevěděli, proč tady jsou. Takže jsem samozřejmě těžce nesouhlasila s tímto pádem a velice jsem se vyjadřovala tak, kamkoliv jsem se dostala, s kýmkoliv jsem se potkala, ale rozhodně jsem teď taky vyjadřovala proti tomu, když lidé nadávali těmto nebohým chlapcům, protože to byli všechno mladí chlapci a dokonce se jim snažili ubližovat, protože to bylo bezhlavý, prostě jenom emocionální, pocitový útok. Vylítí si vzteku na někom, kdo za nic nemohl a kdo pořádně nevěděl, co se děje, ale bohužel poslouchal.
Zdeno, když jsi mluvila o té odvaze mluvit svobodně o tom, co si člověk myslí a vést tomu i ostatní, tak když se posuneme v čase do roku 89, kdy jsme naděje plně cinkali klíčema na Václavském náměstí, jak jsi ve svých 56 letech prožívala sametovou revoluci?
Zpočátku jsem měla takovou naději, že se něco bude dít. Ale protože jsem opravdu chodila velice pilně po ulicích, vnímala lidi a účastnila jsem se všech těch shromáždění, pokud jako, no myslím, že hodně jich, tak a taky jako lékařka jsem ošetřovala párkrát a setkala jsem se s reakcemi lidí, které v té době byly velice pozitivní. Jako třeba mě přišla mi nějaká zpráva z nějakého veřejného rozhlasu, že tam někde někdo skolaboval a že je potřeba lékařské pomoci. Tak jsem se prodírala davem a lidé se ke mně řekla jsem vždycky, že jsem lékařka a že potřebuji se dostat tam a tam, tak lidé reagovali velice vstřícně, velice pomocně. Je to někdy prostě takhle dojme, že je mi k breku, ale to mě přejde hned. A tak to bylo takový pár dnů. Potom uběhlo nějaký čas uběhl, potom byla celá ta záležitost ještě s Janem Palachem a já jsem začala vidět, že je to, že to šlo do háje všechno. Že prostě nedá se nic dělat. Český člověk je zkažený tou okupací. Je prostě ztratil kuráž, ztratil odvahu, ztratil charakter. Takže to šlo všecko pryč, do háje, to šlo všecko. No dobře, no, tak potom nastala léta, kde se dalo, co se dít mohlo. Pokud jde o můj život a probíhalo to tak, jak to probíhá.
To je zajímavé, co jsi říkala, že to šlo do háje. Je nějaký konkrétní moment nebo událost po roce 89, kdy jsi z tohle začala myslet?
Já jsem si to začala myslet už v roce začátkem prostě těch let 90. To se už začalo prostě projevovat a dalo se to taky tušit. No, jak už jsem to vyslovila, pro lidi bylo bližší, jak se říká, kabát, než všechno ostatní. A což je, myslím, dneska v jistém slova smyslu obdoba. Takže takto.
Mm-hmm. A když říká, že to šlo do háje, v čem nejvíc si ztrácela tu naději, nebo kde si viděla, že jako národ, že ta budoucnost není tak naděje plná, jak si od začátku doufala?
No přece lidé přestali říkat, co si myslí. Přestali se vyjadřovat o tom, co třeba skutečně věděli, že je správně. Drželi ústa, tak říkají, drželi hubu. A šlo jim hlavně o to, aby se jim nic nestalo, aby je nepotkala nějaká újma.
A jsme zpátky u toho charakteru.
A jsme zpátky u charakteru.
Který ty připisuješ té okupaci,
ano.
A tomu, jak jsme byli vnitřně svázaný.
Ano, zase jsme se vrátili do něčeho takového, sice trošku v jiné podobě, ale v podstatě jsme byli tam, kde jsme byli.
A když se podíváme na to, kde jsme teď, tak jak vnímáš přítomnost?
No, přítomnost je tu řadou mnoho podstatných rozdílů, pochopitelně, protože je tady spousta možností. Ty v té době nebyly. A teď je těch možností opravdu hodně. Jenomže, protože se stýkám s hodně velkým počtem lidí a ještě daleko víc i vypadá to tak docela jako nepravděpodobně, ale skutečně ve svém věku se opravdu zajímám na všechny strany, co se děje. Používám k tomu naše sdělovací prostředky, ale rozum, ale překládám si jejich řeč do takové té skutečnosti a potom hovořím s lidmi, pozoruju, co je v jejich mysli, pozoruju, co mají víceméně ve svém nitru a zjišťuju, že sice užívají si svobody a volnosti, ale užívají si ji pro nějaké své dobré pocity a nikoliv pro správnost a statečnost života.
To je moc zajímavý, co říkáš. A vlastně mě napadá se tě zeptat na to, jak se změnila, nebo jak se změnila naše nitra a lidské trápení, jakou dostalo podobu třeba za těch 30-40 let v tom mezidobí, kdy si díky svým pacientům a své práci měla možnost nahlížet na kvalitu našich duševních životů. A tak vidíš tam nějakou změnu?
Já tam vidím bohužel takovou změnu, že přestože podmínky životní se stále zlepšují, tak určitě existuje část lidí, kteří cítí podobně jako já, uvažují podobně jako já, ale myslím, že daleko větší část lidí preferuje v dnešní době především to, aby měli to, co oni chtějí, co oni si přejí, co v jejich představách znamená komfortní život, ale ten komfortní život pro ně samotné, eventuálně jejich rodinu a blízký okruh lidí. Aby někdo jakoby uvažoval o tom, kam se vůbec lidstvo ubírá, kam se ubírá náš stát, kam se ubírají lidé, kteří žijí v našich regionech. A tak toho příliš, tam příliš těch myšlenek pozitivních není. A jak sleduju politické dění, tam vidím krásná slova, která sdělují dobré úmysly, ale když potom vnímám to, co naši politici opravdu dělají, jak prostě se zachovají v některých klíčových otázkách, tak tam zatím vidím stále v popředí jejich ego, jejich jáství, jejich prestižnost, nakonec jejich i hmotné výhody, což si myslím, když všechno dohromady shrnu, a jelikož jsem měla možnost v určitém údobí procestovat kousek světa, tak jsem došla k závěru, že vlastně je to na světě velice podobný, jestli ne všechno stejný. U nás v Evropě, v Americe, jde především o to, jak já se mám a jak se mají lidé mé rodiny, mě blízcí, mi přátelé. Ale že by se někdo staral o to, kam se celá populace naší planety ubírá, jsou takové hlasy. Já je velice vítám, ale dál nic. Nikde nevidím, že by se něco podstatného dělo. Takové ty drobné pokusy pomáhat nějakým strádajícím lidem a tak a sociálně se angažovat. To není k ničemu. To jsou jenom maličké pokusy. Tady je třeba centrálně řídit lidstvo, centrálně řídit stát, centrálně řídit to, co se děje v Evropě a centrálně řídit to, co se děje ve světě tak, aby lidé nestrádali, aby prostě prospívali tělesně i duševně. Když bych se na to podívala celkově, já vím, že jsem drzá, jsem velice odvážná a příšerně drzá, stará bába, tak já prosím vidím několik miliard otrokářů a ostatní ty miliardy, kolik nás je, 11 nebo kolik už, jsou to otroci, novodobí otroci, kteří otročí svý touze něco mít, svý touze něco si ušít, něco prostě vlastnit, něco prostě prožít úžasného, nepřemýšlející o smyslu života, o tom, že taky jsou lidé, kteří prostě nějak strádají a že jich je na světě veliká část, o tom už vůbec neuvažují. Takže sada otrokářů a miliardy a miliardy otroků, kteří poslušně otročí za kus žvance, za to, že můžou jet na sešily na dovolenou, že můžou si dopřát to a ono, otrok poslušně otročí. Tím hlavním směrem, i když jsou lidé, kteří vidí to, co já a uvažují stejným způsobem, ale nikdo vlastně nepůsobí tak, aby se celý ten svět ubíral trošku jiným směrem. My se ubíráme velice špatným směrem a do záhuby.
Mluvíš o tom, jako kdybychom neměli, nebo respektive jako kdybychom byli příliš pohodlní na to, abychom usilovali o něco, co nás přesahuje, co přesahuje míru našeho osobního komfortu.
Ano.
A co přesahuje naše osobní zájmy.
Ano, protože naše osobnost samozřejmě má ten okruh toho hmotného světa a i celá společnost. Ale nad tím ještě je prostě určitá část, kdy my dokážeme chápat něco, co prostě nemá hmotný charakter, ale nese takový ten prapor lidstva, který hovoří o něčem, co je ještě nad tím hmotným, co my potřebujeme. A je to taková ta je to takový ten svobodný opravdu pohled na smysl lidského života a na možnosti lidského života, které přesahují ten hmotný okruh naší existence.
Mm-hmm. A když jenom mluvíš o tom, že dnešní svět se skládá z otrokářů a z otroků, jaká by byla tvoje cesta z otroctví?
Moje cesta z otroctví je pouze částečná. Já musím otročit svým tělem, protože musím platit, když si jdu něco koupit, musím platit tu sumu peněz, kterou si vymyslí, že jo, celý ten mainstream a všechno to řízení. Jistě, tak tady jsem pořád, tady pořád otročím tak, jak musím, protože jinak to prostě nejde, abych udržela se pro životě. Tam, kde můžu, tam z těch okovů se prostě hodně vyblíknu. A to jest svým myšlením a nakonec svým jednáním tam, kde to vůbec je možné.
Mm-hmm. A my už o tobě víme, že jsi provokatérka. To jsme se na začátku dnešní epizody dozvěděli a proto mě napadá se tě zeptat na knížku, kterou si nedávno dokončila a vydala a která nese taky tak trochu provokativní název, protože nám říká, že pocity nám lžou.
Ano, a myslím si, že právě to je ta ústřední záležitost, kvůli které vlastně veškeré lidstvo ze sebe dělá ty otroky. Protože vlastně otročí svým pocitům, svým líbým pocitům, anebo prostě tomu, že aby nemělo nelíbé pocity. Čili pořád otročí tomu, aby mělo líbé pocity a nikoliv nelíbé. A ty pocity jsou de facto úžasný nástroj všech otrokářů, protože oni se snaží všude možně o to, aby lidé měli co možná nejlíbější pocity, nejpříjemnější pocity a tudíž kvůli těm pocitům otročili a otročili.
No, a já, Filipe, ty se nadechuješ, jako kdyby tě k tomu něco napadalo. Nic si neřek ještě.
Už mě tady hodnou chvíli něco napadá.
Tak jsem s tím.
A já se trošku vrátím k tomu, jak vlastně otrokáři a otroci. Jestli vlastně v tomhletom nastavení otrokáři, otroci, jestli v tom vlastně nevidíme i nějakou jako takovou tu nějaký vesmírný přírodní princip té demonstrace té síly, který konec konců jako vidíme v přírodě v nějakým souboji o teritoria a takhle. Tím nechci říkat, že bychom jako nemohli z tohohle toho nastavení jako vystoupit, ale že vlastně na nějaký té úrovni my vlastně zrcadlíme nějaký jako fundamentální princip s tím, že máme možnost té transcendence, ale vlastně je nám to docela přirozený. A ať už to je nějaká forma nějaký tyranie nebo demokracie, která má tam zase teda jiný vlastně jako jiný nástroje toho v uvozovkách otročení, tak jestli to vlastně jako není to samý, jestli v tom taky jako nespatřuješ tuhle tu paralelu.
No Filipe, já nejsem biolog v tom pravém slova smyslu. Já sice se biologií zabývám v souvislosti s člověkem, ale takže nejsem znalec, ale tak, jak jako obyčejný člověk vnímám zvířata a život zvířat a zajímá mě to, mám zvířata velice ráda a snažím se sledovat, číst a sledovat pořady, které jsou o zvířatech, o přírodě vůbec. Já nepozoruju to, že by taková skupina lvů a nebo potom ti tygři, kteří spíš žijou osaměle a tak, že by to byli otroci. To jsou bojovníci, kteří bojují o život. Oni bojují o život tak, jak prostě jim velí jejich přirozenost a jakou mají možnost. Já tam v přírodě ty otroky nevidím nikde. I když si vemu takovýho broučka, On má každý ten živočich svůj svět nějaký, kterým žije. A tak prostě tam je plno aktivity a plno boje o život. Tam není otroctví, tam je boj. To jsou bojovníci. A my svou přirozeností jsme taky bojovníci. Jenomže my jsme na tu svou přirozenost bojovníka naprosto zapomněli.
U těch zvířat zde no to asi je daný tím, že na rozdíl od zvířat my si uvědomujeme vlastně existenci.
Ano, my jsme si vědomi. Ano, to je ten veliký rozdíl. Ono vůbec, ale tady bychom se jako zapletli a tady bychom se dostali zase až k hranici, kam jako lidé vědí a potom za tu hranici existuje ještě něco a něco reálného, protože my v tom žijeme, my to žijeme, ale tam už my nevíme.
To si otevřela strašně zajímavý téma. Téma vědomí. Vlastně.
Ano, téma vědomí, téma uvědomování si. Ano, to je velice, velice důležitá záležitost. Na to taky se mě prostě mám rozdílné názory. Prostě vědci a velice, velice uznávaní a mnou tatky velice uznávaní hovoří o nevědomí, vědomí a nevědomí. A já jsem dospěla k závěru, jak tak zkoumám lidi a zkoumám taky sama sebe, že vlastně my si můžeme všechno uvědomit. Jenomže nejsme vedení, nejsme vychováváni a to nejenom v rodině, školou a literaturou, ale i vědeckým světem. My prostě nejsme zvychováváni k tomu, abychom si uvědomili, my jsme tak, jak naši vědci, psychiatričtí, psychologičtí, biologičtí hovoří o nevědomí, hovoří o těch oblastech, kdy teda si neuvědomujeme. Ano, vyskytují se, ale myslím si, že my si můžeme a máme možnost si uvědomit. My dneska máme možnost si všechno uvědomit. Když jsem to začala zkoumat pochopitelně sama na sobě, tak jsem dospěla k závěru, že se můžu pořádně podívat po své mysli, po svém myšlení, po svém vnímání každého doteku, vnímání bolesti, vnímání nejrůznějších pocitů, tedy tělesných. Jsou pocity psychické a pocity tělesné. A ty pocity tělesné, ty jako uznávám, ty tady jsou. A že si můžu uvědomit. Pochopitelně, když potom jsem zkoumám a jsem zaměřená na to, učit se, proč si uvědomuju, zkoumat v knihách, zkoumat ty záležitosti svého těla do všech podrobností, tak něco víme, ale ještě mnoho toho o svém těle nevíme. A to, co, už to, co víme, mě potom přivádí k tomu, že já si vlastně mohu uvědomit, co se ve mně děje, že si mohu uvědomit všechno. Já si mohu uvědomit, když se vříznu, proč cítím tu bolest, o tom, co zatím o tom svém těle vím. Ale pak si teda třeba nemohu uvědomit, proč někdo svou myslí dokáže, že se vřízne a tu bolest necítí. A to potom už si nemohu uvědomit, proč to tak je. Jenom jak se k tomu dojde, třeba prostě člověk použije hypnabilitu, autohypnabilitu.
Ošálí svůj nervový systém.
Ano.
Jakou autosugestí.
Ano, autosugestí. Ale my taky hodně víme a my taky ještě mnoho nevíme. I o tom knihy jsou o tom veliké vědecké konference, veliké vědecké prostě práce. dnešní takový trend je, my mnoho víme o sobě, o světě, o těle našem a vůbec o celé naší existenci. A my se ještě více dovíme a my se všechno dovíme. Tak já optimisticky věřím, že se více dovíme, ale teď jde o to, abychom opravdu se dověděli. A nejenom. Vymysleli si, napsali vědeckou práci, dosáhli titulů vysokých a teď to, co jsme vymysleli, platí.
Aha, takže nejenom, aby jsme se to dozvěděli, ale aby jsme si to i uvědomili.
Uvědomili, co opravdu víme a kam nás žene naše ego, kam nás žene naše chtivost vědět, být vědoucí.
A Zdeno, když mluvíš tady o těch velkých otázkách a vědeckých výzvách z oblastí psychiatrie, psychologie, neurovědy...
Drze mluvím, ano.
Mluvíš tak, jak mluvíš a nám se to líbí.
Mluvím drze, mluvím velice, no, velice bych řekla, jak bych řekla, neúctivě, ano, Zdeno, ke všem veličinám.
Zdeno, když teď mluvíš o tom všem, co se jednou dozvíme, co ty by
možná
dozvíme, co ty osobně by ses nejraději dozvěděla?
Jak je to opravdu ve skutečnosti. Aha. I když vlastně se dovíme málo, tak aby i to málo bylo takový pokud možno co nejpravdivější. A pozor, a teď je otázka, co to je to nejpravdivější. To nejpravdivější v oblasti našeho lidského života. Pozor, to je ohraničená oblast tím, jak jsme utvořeni od paty k hlavě a tím, co jsme schopni vnímat. My vnímáme svět určitým způsobem a jiní tvorové zase úplně jiným způsobem a ještě jiní tvorové ještě zase úplně jiným způsobem. Tak teď je otázka, tak vlastně, co je to ten vesmír? Jaký je ten vesmír? Co je naše planeta? Ano, to nějak víme, protože tam žijeme. Nějaké atributy té planety my známe, protože nějaké využíváme k existenci lidského tvora. Ale to je jenom ohraničená existence. To je jenom ohraničený prostě kus nějaké skutečnosti, která vzniká tím, že ji vnímáme my lidé. Někteří autoři píšou, ano, je skutečnost je taková, to je jenom to, co my vnímáme, ale ve skutečnosti to neexistuje, nic jiného objektivně není. Tak to si nemyslím, určitě objektivně jsou nějaké útvary, ať už teda hmotného charakteru nebo pouze energetického charakteru. Ale to, že my je vnímáme určitým způsobem, je dáno tím, že jsme utvořeni tak jako lidé, máme smysly jako lidé, naše myšlení je utvořeno tímto způsobem lidským. A proto prostě my vnímáme jenom jakousi částečku skutečnosti existujícího světa. A je třeba, abychom si to uvědomovali, toto. Myslím si, že bychom byli daleko skromnější a daleko citlivější k tomu způsobu života, jak žijeme. K sobě samým i k jeden k druhému. Jak žít? Žít tak, abychom byli my sami zdraví a měli neustálou přítomnost radosti z každé chvíli života, tak žít a umožňovat, aby zase jiní tvorové žili zase po svém způsobu, kolik zase jenom je to možné. My bohužel musíme zabíjet zvířata, my musíme zabíjet rostliny, abychom mohli žít. Ale vím, že přírodní lidé zabíjeli jen tolik, aby mohli žít. jenomže my zabíjíme, abychom vydělávali peníze, abychom hromadili majetek. A nebo abychom prostě si užívali nějakých prožitků, zážitků a radostí.
Abychom měli ty pocity.
Abychom měli ty dobré pocity.
Pocity, které nám ale, jak ty říkáš, lžou.
A oni nám hlavně lžou, oni nás deformují a oni prostě dělají z našeho života něco, co nemá tu správnou hodnotu.
To je zajímavé to, co říkáš, a vlastně jsem stále nepochopil, jak to máš s těmi pocity a proč je viníš z toho všeho, co podle tebe jako lidi děláme nežádoucím způsobem nebo způsobem, který poškozuje nás jako druh?
Jsou pocity. Mám pocit horka. Mám pocit zimy. Mám pocit hladu. To jsou jaksi biologické pocity. Ty potřebujeme mít, to jsou správné pocity. A řeknu, mám pocit hladu, mám hlad, pocituju zimu, že jo, dobře, to je v pořádku. Ale mám pocit, že ty prostě si tady na mě nastražil nějakou past. A to už je pocit, který nemá reálný podklad, to už je výplod něčeho, co je ve mně, co není v pořádku a co není skutečností a co není reálný. Mám pocit strachu. Většina lidí má strach v různé podobě. Říkají tomu úzkosti a tak dále. Naprosto neopodstatněné realitou.
Ale to všechno, co říkáš, tak by mohlo patřit do kategorie domněnky, nebo ne?
No, ten pocit sebou nese domněnku, nebo domněnka sebou nese pocit. Je to pocit strachu. Pocit, který vládne lidem, je pocit strachu. Já jsem přednášela na nějaké konferenci manažerů a tak jsem položila otázku. Tam bylo asi, já nevím kolik, 1000 lidí. A já jsem položila otázku, je tu někdo, kdo nemá z ničeho strach? Nezvedla se ani jedna ruka. Obrátila jsem to. Kdo tady má z něčeho strach? Zvedly se všechny ruce. Lidé mají strach.
To vypadá, jako kdyby na té konferenci nebyl ani jeden psychopat. Což je zvláštní na konferenci manažerů a vedoucích.
Pozor na slovo psychopat. Vyslovuješ ho v přítomnosti lékařky, psychiatričky.
Dělám to schválně, protože taky rád provokuju.
Ano, protože nějak podle toho, co se pod tím psychopat jako myslí. Oni jsou někteří psychopati, kteří mají enormní strach a pak jsou někteří psychopati, kteří nemají žádný strach a jsou to psychopati. A pak jsou lidé, kteří nemají žádný strach a těch je strašně malo, loninko. A nejsou to psychopati a je to odůvodněno. My v podstatě nemáme žádný ve skutečnosti důvod ke strachu. Proto jakoby nikdo z nás neměl mít ani ždibec strachu.
Možná je to jenom pozůstatek toho evolučního nástroje, který nám sloužil k přežití.
Ten evoluční nástroj, jak to teďko ty pojmenováváš, myslíš asi to, že ten dávný člověk, když uviděl tygra, tak se lekl. Správně. Ale my to tam máme v mozku zařízený, že tam jsou proto centra a proto prostě jsou tam zařízeníčka taková. A že se tedy lekneme. Máme strach. A ten strach, když je tady tygr, je jako na místě. Nebo jakýkoliv dravec, který třeba je steklej a nicméně si mě všímá, útočí na mě. Jenomže ten dávný člověk velice správně ten vteřinku nebo dvě, tři vteřinky strachu okamžitě přetvořil v akci. A buď to utekl, nebo popadl klacek a bránil se. Takže takový pocit je v pořádku, ale ten tady je jenom na maličký okamžik a proto, aby probudil akci jakoukoliv. Pocit hladu, akce, hledám, co s ním. Pocit strachu z nebezpečí, hledám, jak ho odstranit nebo jak se mu vyhnout nebezpečí. To je v pořádku. Až do té míry takový ždibec pocitu je naše přirozenost a chrání náš život. Chrání naši celistvost. Jenomže lidé si z pocitu strachu udělali jakýsi trvalé existování ve strachu. Lidé mají ze všeho možného strach. Strach z neúspěchu, strach, že něco nebude tak, jak si přejí a tak dále. Těch důvodů pro strach je strašná spousta a každý má z něčeho strach. Takže takový strach do našeho života nepatří. Toho je třeba se naprosto zbavit. Není pro něj důvod.
Poslouchá se to krásně a je to jako nějak intuitivně v tom cítím nějakou jako hlubokou pravdu. A teď by mě zajímalo, když teda se tě zeptám, když mám ten strach, ano, ať už jakýkoliv, ano, tak jak se ho mám zbavit? Nebo co bych mohl dělat?
Podívat se na skutečnost a prostě hrozí mi něco? Nehrozí. Tak potom je tu zbytečný ten strach. A pokud mi něco hrozí, tak ten strach můžu mít tak 2 vteřinky a okamžitě musím vymyslet, jak se s tím popasuju, s tím, co mě hrozí, jak to prostě zlikviduju, nebo jak tomu uteču a jak prostě to vyřeším. Takže zase tady není důvod a místo pro strach. Já nevím, třeba 10 minut mít strach.
Takže je to v podstatě jako překlopení do té pozitivní akce.
Ono to není překlopení. Naše přirozenost je ta pozitivní akce. Ten strach, to prostě se... je, já bych řekla, výplod naší chtivosti. Že...
To vysvětli, prosím tě, teď se ztrácím. Strach je výplod naší chtivosti?
Ano. Ano.
Jak to myslíš?
No, protože chci něco mít a mám strach, že to nedostanu. Chci být v bezpečí a mám strach, že nebudu. Chci cokoliv a teďko se stane, že to nedostanu. A to já mám strach, že nastane taková situace. Zatímco, když si něco přeju a nebo něco potřebuju, tak buď to tedy to si vydobudu, nebo mi to někdo poskytne, je tak laskav. A když to nedostanu, tak není potřeba mít strach. Prostě vím, že nutně k životu je pár věcí akorát. A všechno ostatní nutně k životu nepotřebuju. Takže mohu prostě cokoliv oželet, a nepotřebuju mít strach z toho, že to nebudu mít. Nebo že to nenastane. Jsou to jen pár základních věcí, jen té opravdu toho uchování života. Když vyhoří, tedy já nebudu mít, budu bezdomovec a nebudu mít kam hlavu složit, tak přece jenom někde nějaké to místečko najdu, můžu se usilovat o to, abych někde teda dostala střechu nad hlavou. Můžu to řešit a nemusím mít strach, ať už se děje cokoliv. Můžu to řešit. Člověk je úžasná bytost, která je schopna vymyslet řešení, která je schopna pracovat, konat, která je schopna prostě svoji jakoukoliv nekomfortní nebo nebezpečnou situaci vyřešit a nepotřebuju mít strach.
Takže další knížka bude Strach je lež?
To je pocit strachu.
To už je zahrnutý.
A to je zahrnuté. Já myslím, že jsem tam o strachu speciálně nehovořila, ale já si chystám, pokud ten čas mi bude popřán, tak prostě napíšu ještě speciálně o strachu. Protože to je ústřední motiv člověka. lidé ze strachu v podstatě dělají spoustu věcí, kterými si ubližují sobě i druhým.
Já mám ještě k tomu, jako ten, jak vlastně jsi mluvila o tom, že ten pocit má jako vlastně vybudit tu pozitivní akci a že to je pak nějaký přirozený projev. Možná získám pocit, že jsem jako nějaký hybatel svého osudu.
Jistě, a my jsme hybatele svého osudu. V každém případě jsme hybatele svého osudu.
Že vlastně jsme skutečně jako definitivně zodpovědní za svoje životy.
Ano.
Tak v tom případě je to vyřešený.
No ono to vyřešený jako není, ale pokud aspoň v jednom člověku je to vyřešený, Ježíš zaplať pánbu za to.
Vlastně možná někdy nevím, nakolik to spolu určujeme a jestli to skutečně jsme jako stoprocentní tvůrci svého osudu.
Já myslím, že to vždycky spolu určujeme, nebo lépe řečeno určujeme, protože samozřejmě, že neovlivníme to, co se s námi děje. Neovlivníme naše podmínky do té míry, aby jsme vždycky věděli, co a jak. Já se vždycky mohu nějakým způsobem zachovat. Já vždycky mohu tou svou lidskou možností nějak na jakoukoliv situaci reagovat. Bude mě chtít někdo zastřelit a nebudu mít možnost se bránit, tak to můžu přijmout. Nemůžu s tím nic dělat, přijmu to. Když jsi takový chudák a chceš mě zastřelit, tak to teda udělej. Ale já si teda odejdu s tím vědomím, že dělám, co můžu, co nemůžu, tak prostě nemůžu udělat. A přijmu prostě tu svou ohraničenou lidskou možnost. V klidu, v pohodě. Budu umírat s klidem. Je to moc odvážné slovo ode mě, protože já jsem nebyla postavena před žádnou hlaveň, ale byla jsem vystavena několika okamžikům, kdy mi o ten život šlo. A já můžu sdělit ten svůj prožitek, že vlastně v té chvíli člověk nic necítí a buď to jenom bojuje, pokud to jde, a když už nemůže a vidí, že už nejsou síly, tak prostě bez jakéhokoliv pocitu konstatování už to prostě nejde. Ještě to zkusím a jestli se to nepovede, tak beru ten konec. Tak to asi je ta možnost, co lze. Do té situace jsem byla postavena. No, stal se zázrak. Prostě přijeli mě zachránit. Topila jsem se. Lépe řečeno, bojovala jsem s obrovskýma vlnama, s takovýma, asi jako tady do stropu. A to je prostě nějakou dobu. A člověk musí prostě jít s tou vlnou. A pak zase dolů. Ale to je, jako musí se namáhat, aby šel s tou vlnou. Aby ho nepřelila, že jo. A tak čili musí prostě nějakým způsobem vydávat nějakou sílu pohybu. Já nevím už, jak jsem se hýbala, co, ale vím, že mě prostě ta vlna nepřelila, že jsem šla na ten vršek a šla zase do té díry dolů. Ale bylo to strašně vysilující a pak už jsem neměla tu sílu a už jsem si nějak říkala, no tak jo, tak uvidíme, jak to bude na tom druhém břehu. No ale přijeli a zachránili mě. Ale pak byl taky okamžik, kdy skutečně mě mohl někdo zabít. Tam jsem necítila nic a tam jsem prostě řešila tu okamžitou situaci nějak.
Mluvíš o tom, že to je put sebezáchovy, který ti sepne nějakou automatickou reakci, o který nepřemýšlíš. To je to, co ti myslíš, že nic necítíš? Když ti jde o život?
Ne, to není o nepřemýšlení. Ale není tam žádný pocitování. Tam cítím. Já cítím, že jsem v nebezpečí života, ale já cítím, o co mi jde v tu chvíli. Že jo.
O život.
Ne, to mi šlo o život v tom moři. Ano, ale potom, když jsem byla jako v ohrožení při své práci, v ohrožení života, tak mě šlo o toho pacienta.
Jo, mluvíš o té situaci, kdy tě fyzicky napadl ten pacient.
To jsem zažila teda v práci. A to mi šlo o toho pacienta. A především, a neuvažovala jsem o tom, jestli přitom teda jako, tam prostě nejsou žádné pocity. Přijdu o život, nepřijdu to a žádná úvaha, nic takového. A jde prostě o toho pacienta. Je to, člověk si uvědomuje ohrožující situaci, je opatrný, nebo dělá všechno pro to, aby život zachoval neuvědoměle. To je potom automaticky. Ale je tam prostě smysl té chvíle. A jde člověk po smyslu té chvíle.
No sedíš tady s námi, tak to očividně dopadlo dobře.
No, tak dopadlo to vždycky dobře.
A mě k tomu napadá tak, že třeba kdyby to bylo, že ty by se v téhle situaci s tím pacientem bála, nebo kdyby šlo o ten tvůj život, kdyby ses jako...
Kdybych se bála, tak bych asi o ten život přišla. Kdybych byla zvíře, tak budu jenom pudově chránit život. Ale protože jsem člověk, tak mám ještě vedoucí myšlenku, proč v této chvíli jsem, proč teda se dostávám do té situace a celý smysl toho okamžiku. A tak prostě se soustředím na smysl toho okamžiku.
Takže ty zareaguješ, ty si vybereš tu reakci na tuhle tu situaci vlastně.
Ano, reakci organismu na situaci a nevyberu si nebo nevěnuju se žádnému pocitu. A to si myslím, že je taková přirozená záležitost. Já si myslím, že hodně lidí v takových situacích, kdy jde o život, prostě skutečně velice bystře hodnotí situaci a netopí se v žádných pocitech.
Ty v té situaci si vlastně jako se na to dokázala podívat jako z hůry někde a říct si, já jsem tady, tohle je můj pacient, je to prostě jako situace, která nás dovedla k tomuhle. Je to něco takovýhle?
Ano, ale to si myslím, že se tvoří celý život v člověku. Že vlastně by to měla tvořit v člověku už škola. Přeženu to trochu nakonec i školka. Školka, škola, literatura a veškerá kultura by měla pěstovat v člověku toto povědomí hodnot, skutečných hodnot v životě. A jsou skutečné hodnoty a pak jsou hodnoty, které jako navozují libost a mám obavu, že většina nebo velice často i umění, že vlastně toto umění v lidech nebuduje ten nadosobní pohled. Ten osobní pohled je tu důležitý, ale současně by tam měl být i ten nadosobní pohled. A já mám obavu, že nějak takto lidé tím uměním vedení jsou málo kdy.
Zeno, kdybychom si měli tyhle krásné slova, která si řekla, představit v té situaci, kdy ti šlo o ten život, co ti nakonec pomohlo tu situaci vyřešit tak, že si odvrátila tu hrozbu, ale zároveň zachovala i zdraví toho pacienta. Jak si to vyřešila, tu život ohrožující situaci, aniž by on přišel k nějaké újmě na zdraví?
Ano, tomu pacientovi hrozí nebezpečí. Takže je třeba dělat všechno to, co odvrátí to nebezpečí, které mu hrozí. Jestliže mně hrozí nějaké nebezpečí, tak pozor. Nebezpečí je solí našeho života. Sotva člověk se narodí, otevře očka malá, než je potom zase zavře, žije v trvalém nebezpečí. Trvalém nebezpečí. Trvalý stav nebezpečí. Všechno se může stát. Může prostě se barák zbourat, může prostě přijít, vychřit se, vzít střechu, nevím co. Všechno se může stát. Čili my jsme trvalém nebezpečí. A teď je důležité si to pořád uvědomovat, ale tak asi jako první člověk, ten taky žil v trvalém nebezpečí. A prostě bylo to jeho takový komfortní součást života. To patří k lidskému životu, že je trvalé nebezpečí. Jestliže teda si člověk osvojí tenhle ten takový stav, to mají taky zvířata. A my si to takto prostě vezmeme za své. My navíc ještě my můžeme tak krásně, sofistikovaně řešit, odstraňovat to nebezpečí. My máme velikou výhodu oproti zvířatům. Taky ji uplatňujeme a někdy zase na úkor někoho druhého nebo na úkor zvířat. Takže o co jde? Tak prostě jsem šla do stavu, na který jsem zvykla, který žiju od rána do večera a tam trošku to nebezpečí bylo větší, no ale tak věděla jsem, že mám nějaké možnosti prostě se bránit, hlavně psychické možnosti. No a ty jsem použila.
Jak?
No jak? To totiž čelíš nebezpečí zcela instinktivně. Nepřemýšlíš, co budu dělat, jak se hnu, jakou budu mít myšlenku. Ne, to se děje všechno zcela instinktivně. Napřáhne na mě někdo, tak zcela instinktivně takhle dám ruku. Tak zcela instinktivně, když jdu k zuřícímu pacientovi, který prostě třští hromy a blesky a nadává a hrozí mě vším možným zabitím a tak, no tak v klidu prostě ho vnímám, pozoruju, protože nebezpečí jsem vystavená neustále, tady to je trošku větší, no tak víc nějak jako se stavím, jak bych to řekla, do obraného stavu svého, dávám pozor na něj, že jo, a v klidu teda se jako s ním hovořím a v klidu jednám. To je přirozená akce prostě živýho tvora, který ve stavu nebezpečí mobilizuje instinktivně, nevědomně své síly.
A toho uklidnilo?
Ne, tohle on nevnímal.
No právě.
Uklidnilo ho moje klidné chování. Mm-hmm. Ho uklidnilo. No. A to, že jsem se nebála. Když tě zvíře ohrožuje a ty se bojíš, tak po tobě vyjede. Když tě zvíře ohrožuje a ty se ho nebojíš, tak ono toho většinou nechá, toho ohrožování. Protože tam už zase ty instinkty, hele, soupeř, ten se nebojí, tak pozor, pozor, teďko bojím se já. A tak toto prostě by byla psychologie toho, to se nebudeme dohloubky tím zabývat. Ale prostě takhle to funguje. Není tam ten pocit zase.
A zase jsme u nich.
Zase jsme u pocitu.
A mě to připomíná jako takovou tu, četl jsem takovou tu zenovou příhodu, jak ten mistr má toho učně a řekne mu tak a teď mě prostě, já se ti schovám na zahradě a ty půjdeš a prostě budeš se mě snažit najít a pak mě praštíš po hlavě. A tak on prostě...
Až mě najdeš, tak mě praštíš po hlavě?
No, prostě to je jako úkol učně a učeň teda jde a teď teda se strašně soustředí, je strašně jako to, já teď chce samozřejmě mistra někde prostě najít a majznout. No ale prostě mistr samozřejmě vždycky o krok napřed, takže on na něj prostě ze zádu vyskočí a naopak sejme toho učně, tak to se stane několikrát, učeně opravdu už unavený a už nemá na to sílu držet tu pozornost a předvídat, co by se mohlo, kdyby byl za tímto stromem a tak dále. Takže prostě nechá se vést tím, že vlastně může už jenom reagovat na to, co se děje a najednou prostě nekalkuluje dopředu, co se děje, nepočítá, že je mistr schovaný za támhle tím keřem nebo tím druhým a když na něj mistr vyskočí, tak on je v tom stavu té klidné mysli a prostě zareaguje na tu aktuální situaci.
Reálnou situaci, ano. Takže tady není zapotřebí. Tady je prostě pořád žít v takovém vnímání. Skutečně, jak říká Tolle a ještě jiný taky moudrý lidi, prostě tady a teď a reagovat v tom okamžiku právě na to, co se právě teď děje, všim tím, co je člověk schopen.
Já bych ještě ale dodal, že tohle je vlastně nějaká, řekl bych, že to je vlastně jako dovednost nalézat se v tomto stavu mysli, protože každý to neumí.
Já bych to vůbec nenazvala dovednost. Já bych řekla, že je to přirozenost. Přirozenost zvířete a přirozenost člověka, který je opravdu hodně z velké části pořád zvířetem. Ono to zní, lidé se určitě budou šíleně možná ošívat a budou se cítit uraženi, ale my jsme pořád hodně zvířata a my potřebujeme ctít všechnu tu dovednost zvířat a uvědomovat si, jak je nesmírně užitečné i všechno to, co máme společné s nimi. A nad to ještě máme tu schopnost všedé kůry mozkové a ještě něco potom nad tím, čili my jsme skutečně velice výborně vybaveni na život. Na život tedy na této planetě a na takový správný život. A ještě bych řekla bez nadsázky spokojený a šťastný život jsme vybaveni. A my si tak narodíme a my to prostě jaksi přehlušíme nejrůznějšími návyky, nejrůznějšími zlozvyky, které se potom učíme od těch dospělých, tak jak rosteme.
Takže to, promiň, možná to není dovednost, to není to správné slovo, ale je to něco, co není, co prostě každý neumí to používat.
No, spíš je to o to, aby to člověk v sobě objevil a odložil všechno to, co na něj naběsilo se v průběhu jeho vývoje a v průběhu jeho života.
Takže je potřeba to objevit.
Je potřeba si to uvědomit a pochopit, že spoustu toho naučeného je špatně.
No, jestli my se vlastně první půlku života ty věci neučíme a druhou zase odnaučujeme.
A měli bychom
spíš,
možná.
Spíš než, jak říkáš, Filipe, objevit, tak možná si vzpomenout na to, s čím jsme přišli na tenhle svět a na co jsme zapomněli, takže znovu objevit.
Gerarde, spíš jako přijít na to, hledat to v sobě a přijít na to s úžasem, že to máme.
To si řekla krásně. To mě nechalo úplně bez dechu. Stejně jako to oslovení, kterým si mě teď počastovala, to mám rád. Tak,
a také budu to muset vysvětlit.
No, prosím tě.
Protože mě byl vždycky a je, pokud ještě žije, velmi sympatický francouzský herec Gérard. A teď, jakou já mám tu paměť teď?
Depardieu,
tak. A já skutečně, když jsem začala vidět, tak jsem si prostě holdovala jsem filmů, který se vyskytuje a za mladá i potom v pozdějším věku, protože mě svým projevem hereckým a svou osobností jako velice, velice padal do nitra. Když potom jsem zjistila, jak vypadal v mladém věku, tak skutečně jako ty, nebo ty jako on. Proto jsem ti okamžitě tak začala říkat, protože on je vlastně patří mezi dva, tři mé vůbec nejoblíbenější herce za celý život můj.
Tak. A teď já ještě jenom dodám, že když jsi mi tak začala říkat před mnoha lety, že si ještě kouzelně, abych se snad možná neurazil kvůli současnému zjevu, že Gérarda Depardieu, tak si vždycky dodala, ale za mlada.
Ale za mlada. Mlada.
Ano. Tak a ještě, že to nemáme na kamery, protože byste viděli, jak se červenám, protože samozřejmě mě to lichotí. Děkuju, Zdeni.
Vy jste fakt člověče červenáš.
Červenám, no já vím, no tak jste mě práskli.
A to je... To je prostě hezké.
Ale to je jenom pocit. To.
No, pozor. To je pozor, to je ten povolený pocit, tak, to je ten tělesný pocit.
Dobře.
Ten je povolený. Ne, tady se opravdu pleteme ve slovech.
No, ano. Ne, tak to samozřejmě byla narážka, ano. Provokativní, protože ano. Jsem věděl, že se zase ozveš. Zdeničko, náš čas se pomalu chýlí ke konci.
Ano.
A já bych tě chtěl moc poprosit o nějaké tvoje poselství. Nějakou zdravici, do které by ses pokusila o téměř asi nemožný úkol, ale pro tebe není nic nemožné.
Pozor.
Pohov. Kdyby si měla do pár vět vlastně shrnout to úžasné a nekonečné moudro, které k tobě dřímá a co by si nám mladým vzkázala?
Tak jednak to není nekonečné a úžasné moudro. Je to obyčejné moudro každého člověka, který přišel na to, že se zblížil s přírodou, se svou přirozeností. A to prostě je záležitost každého z nás. No, a kdybych to shrnula, uvědomit si, co je vlastně pojem láska. Dnes se používá slovo láska v mnoha a mnoha souvislostech a velice často v různých životních peripetiích, mládí, potom v rodičovství, ve stáří a tak. A lidé vlastně pořádně nevědí, co je to láska. Oni říkají, miluji tě, miluji. A někdo skutečně umí milovat. Rodiče umí milovat svoje děti, umí milovat navzájem se partneři třeba. Ale já často pozoruji, že ta jejich láska má takové špinavé fleky. A bylo by dobře, aby se ujasnilo, jak všelijak může být opravdová láska ušpiněná a aby se ty špinavé fleky naučili lidé odstraňovat. To za prvé. Protože taková ta opravdu láska, jak má vypadat, to je nádherná kapitola v Bibli o tom. A taková ta jedna z hlavních myšlenek, pro nich je tam několik, láska vůbec nic nechce, láska všechno přijímá, všechno odpouští. Ano, ale neznamená to, že když někoho miluju, že mu dovolím, aby se choval ke mně ošklivě nebo k někomu druhému. To nedovolím, právě z té lásky. Takové lásce bychom se měli učit všichni a měli bychom jí žít. A to úplně by stačilo.
Tak já ti děkuji za láskyplné poselství a za moudrá slova na závěr. Filipovi poděkuji za produkci a spolumoderování. Chceš to něčím uzavřít, Filipe?
Taky děkuji.
A tobě, Zdeničko, přeju mnoho tvůrčí síly do další knihy. Už se na ní moc těšíme. A víš co? Já uzavřu za sebe něčím, co ty jsi mi jednou řekla a co ve mně od té doby zůstalo. A to je to, že bychom měli žít tak, jak chceme a ne tak, jak nás naučili.
Měli bychom žít tak, jak vidíme, že je to pro nás a pro všechny živé tvory správně. Ne jak chceme, ale tak, jak my vnímáme, že je to správně. Protože někdy je třeba dělat i to, co nechceme. Já vám moc děkuju za to, že jste ochotně vyslechli to mý povídání, který někdy jako nebylo dobře k poslouchání, to chápu. A děkuju za tu příležitost a vůbec vám děkuju, že vás znám a že vás ve svém životě mám.
I my tě máme rádi ve svém životě. Zdeničko, buď tráva.
Děkujeme, Zdení.
Vy taky.
Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.